Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наживо у нас програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в ефірі Радіо Марія, ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, його преосвященство Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Вітаю вас.
Вітаю вас, користуючись нагодою в прямому ефірі з Днем Незалежності. Так, все ж таки переживаємо ці дні. А зараз і з такого, можливо, неприємного моменту хочеться стартувати. В часі святкувань єрархам надавали слово, так, щоб вони могли звернутися до вірників різних парафій, і чомусь не надали слово вам, ваше Преосвященство. Чому так вийшло? Чи це якийсь курйоз, чи спланована акція? Моє до вас перше запитання.
Так, дякую. Ні, абсолютно жодного курйозу. Якщо говорити про цю частину святкування, це благословення України, яке відбувається власне з егідою ВРЦРО, але знаємо, що в попередні роки завжди це відбувалося під егідою Офісу Президента, і цього року саме так також вже і відбулося. І оскільки власне з Офісу Президента було таке прохання, що це благословення має бути не більше ніж 20 хвилин, оскільки у президента до 9-ї години ще були дві локації, які він мав відвідати, звичайно, нам треба було зменшити кількість тих, хто промовляє. І тому ми так погодилися, що від такої католицької церкви буде говорити єпископ Святослав, архієпископ Святослав Шевчук. Звичайно, був тільки один представник від всіх протестантських церков. Нічого не говорив, наприклад, єпископ Маркос, представник вірменської церкви. Тобто нам треба було зміститися у 20 хвилин, і тому ми це з головуючим, власне, обговорювали, ну і прийшли, власне, до такої думки, то тут треба було комусь уступити, але це без жодної дискримінації, в жодного випадку.
Окей, ваше Преосвященство, оскільки ви якраз представляєте у Всеукраїнській Раді Церков і Релігійних Організацій Римсько-Католицьку Церкву, то також хочу зі свіжого розпочати, що домовилися нещодавно в часі зустрічі з Кабміном взаємодіяти з приводу всіх карантинних речей. На цьому засіданні були присутні ви. Про що йдеться, яка взаємодія має бути, оскільки карантин продовжено вже офіційно до листопада місяця?
Так. Ми розуміємо, що також влада розуміє, що без релігійної спільноти дуже важко буде побудувати якісь порозуміння влади і цілого народу. Розуміємо, що вони шукають сьогодні мостів, щоб якось промовити, правда, до народу, який є, звичайно, дуже змучений цим карантином. Люди, звичайно, в цьому часі зубожіли, людям якось вже не до карантинних заходів, і тому це дуже складна ситуація, про яку, зокрема, говорилося на зустрічі, зокрема, говорив про це прем'єр-міністр, говорив, що якщо в березні місяці ми мали діло з такою складністю, якою є така паніка серед людей, тобто незрозуміла ситуація, то тепер, власне, прийшла інша сторона, це така байдужість. Байдужість, яка, ну, звичайно, що вона шкодить будь-якому середовищу, будь-якій ситуації. Ми в жодному випадку не виключаємо існування самого вірусу, але розуміємо, що ці крайнощі, як байдужість, так і паніка, вони абсолютно не служать ані людині якось особисто, одиниці, правда, особі, але так само і цілому народові. І тому бачимо сьогодні в діях держави, зокрема пана прем'єр-міністра, бачимо власне намагання, однак, побудувати певні мости, побудувати певний діалог, Звичайно, кожному представнику релігійної спільноти було надано слово. Ми ділилися тим, які в нас спостереження, ми ділилися тим, як ми переживали цей карантин в попередніх місяцях. Ми, звичайно, висловлювали свої, якщо можна сказати, певне невдоволення, свої уваги відносно дій, можливо, промов навіть наших можновладців. І треба сказати, так підкреслити, що така зустріч, ну, дійсно була такою робочою. Тобто не формальною, але робочою, на багато питань на місці, якби отримували певні відповіді.
Я так розумію, що мова йде про висловлювання і міністра Степанова, і також прем'єр-міністра щодо того, що в поширенні коронавірусу на заході України, ну, він звинуватив фактично релігійні організації.
Саме маси.
Так, вони якось дали внятне пояснення цим заявам?
Справа в тому, що на зустрічі не було пана міністра, пана Степанова, була заступниця, його був так само пан Ляшко. Ну і ми бачили просто, що наші зауваження, воно якби так прийняті, тобто принаймні жодної репліки в оправдання не було. Тобто ми зрозуміли, що вони прийняли цей меседж від релігійної спільноти, де було сказано, конкретно було підкреслено, що ми розуміємо і ми знаємо, що могли бути певні порушення так само зі сторони релігійних діячів, наприклад, настоятеля, тобто якоїсь певної парафії, будь-якої релігійної спільноти, так як і в багатьох інших випадках інші установи так само десь порушують карантин, але не можна узагальнювати. Тобто не можна робити в цьому випадку цілу релігійну спільноту робити винними. Но нам здалося, що ці наші зауваження були прийняті, і ми віримо, що наступним разом до цього питання буде якось так підхід більш такий кваліфікований, ну, відповідальний.
Отож, святкуємо 29-ту річницю на фоні викликів і небезпек, страхів і так далі, тому подібне. Як ви зараз, ваше Преосвященство, відчуваєте країну, її потреби, драми, проблеми у її 29-ту річницю? Ось так на загал попросимо вас зобразити свої рефлексії щодо нашої держави.
Хоча 29 років, то якби для людини то був би вже майже зрілий вік, вже доросла людина, яка могла б вже заснувати родину, народити дітей. Але якщо говорити про державність, то це однак ще такий вік для держави, такий підлітковий, якщо можна назвати. І мені здається, що тепер саме в нашій державі відбуваються певні процеси, які є такими процесами такого підліткового невдоволення. Незадоволення, коли багатьом людям щось не подобається, коли є конфлікти такого підлітка не тільки з зовнішнім світом, але і з самим собою. Мені так здається, що, звичайно, всі переміни, які відбуваються в нашій державі, це не в перший раз, але тепер ці останні, вони якось показують, що у багатьох людей якби проходить такий емоційний підрив, якщо йдеться про незалежність, про Україну, про державні барви, все, що відноситься до держави. І з'являється певне таке розуміння, що незалежність – це не лише слова. Незалежність не отримується одноразово, не отримується, як тоді в 91-му році, і після цього вже все, ми незалежні. Це дуже складний процес, який має свої, як будемо говорити, такі переможні моменти, моменти, коли все йде більш гладко, не буває ідеально, і моменти, які коли цю незалежність треба відстоювати. Ми, звичайно, розуміємо тепер ще більше про незалежність, яка не лише йдеться про, яка не є, наприклад, таким антонімом до, наприклад, анексії, до якоїсь силового якогось захоплення, правда, держави, якогось керування державою десь зовні, агресії якоїсь. Насправді незалежність, вона не закладає дуже багато певних процесів, які відбуваються в нашій державі, і ми бачимо, як ми від чогось є залежними. Як, наприклад, ми говоримо, наприклад, про певні, в останньому часі дуже багато говоримо про певні ідеологічні такі навантаження, які нам насуваються, вони приходять десь з заходу, і дуже часто наші можновладці говорять, наші західні партнери нас змушують, щоб ми прийняли це. Якщо хтось нас змушує, а ми підпорядковуємося, то ми вже не є незалежними. Тобто ми підпорядковуємося під інші, будемо говорити, інший світогляд. Тепер конкретно говоримо про, говоримо про ідеологію. Коли ми робимо такі кроки, оскільки нам обіцяють дати новий транш, чи від Міжнародного фонду валютного, чи від інших організацій, тобто знову ми визнаємо себе залежними від цих грошей, від цього кредиту, і готові за тепер цю залежність платити. Платити, власне, своєю незалежністю. І мені здається, тепер на 29-му році нашої незалежності є можливість передивитися оці всі такі моменти, які за часи незалежності, вони не тільки, якби так, зовсім не зникли, але деякі з них просто, якби, з'явилися. З'явилися і розвинулися в останньому часі. І тому черговий рік незалежності, будемо готуватися до певного ювілею, вже 30-річчя незалежності в наступному році, але вважаю найголовніше, цей рік має бути для того, щоб подолати, власне, ці залежності. Залежності, які приходять і які насправді не будують. Бо хтось би міг сказати, що є залежність від правди, є залежність від справедливості. Так, можна так сказати, але насправді ми розуміємо, що правда і справедливість – це є фундаментальні речі, на яких має бути побудоване всіляке право. Всіляке законодавство. Не може бути інакше. І це не є та залежність, про яку ми говоримо. Так само цінності, моральні цінності – це ті речі, на яких треба будувати майбутнє, бо цього майбутнього просто не буде. І тому для нас якби час оцих свідомих виборів і будівництво саме того, що буде якби закладатися у наше майбутнє, у майбутнє нашої незалежної держави. І оцей підлітковий період, про який я говорив, це є такий час, коли молода держава починає розуміти оці всі виклики, що вони є складніші, ніж просто, скажімо, відсвяткувати такий День Незалежності або на свято вдягнути вишиванку. Це є дуже складні процеси, і, наприклад, ми бачимо, як деякі люди з нашої держави просто втікають. Втікають в держави інші, які вже побудували певну свою незалежність, працюють на них, звичайно, там. Але все одно, скажімо так, велика кількість, більшість людей все одно залишається в державі. І вважаю, що добре було, коли ми, переживаючи за такий підлітковий період, період такий, певних таких змін, усвідомлення собі, що від нас залежить майбутнє держави, якщо ми будемо робити правильні оці рішення і насправді пам'ятати, що оця залежність, вона часом криється у таких непомітних для загала речах.
ваше Преосвященство, хочу попросити вас про таку певну моральну оцінку деяким заходам, які відбувалися на Дні Незалежності, дуже великого обурення викликало певне таке попурі, яке відбулося просто багато пісень на фоні Софії Київської на Михайлівській площі. І якщо про складову смаків я не буду вас запитувати, то хочу запитати про деяких артистів, які танцювали, ну скажімо так, напівоголеним тілом на фоні Софії Київської. Є таке розуміння, як ображення відчуттів віруючих. Так? Ну, віруюча людина, яка знає, що таке означає для України Софія Київська, і побачивши ось ці танці з-під танцьовками, ну, скаже, ну, це щось взагалі богохульне. Але тут існують різні акценти. Я хочу ваше враження почути, чи ображаються відчуття віруючих ось такі святкування, чи, можливо, ні. Будь ласка, ваша рефлексія.
Звичайно, я би поширив трошки таку відповідь і не зупинявся тільки на такому середовищі віруючих людей, для яких Софія Київська, звичайно, є такою церквою, яка, звичайно, на сьогоднішній день навіть залишає певний статус-кво, правда, такої неприналежності до будь-якої релігійної спільноти, залишаючи таку фундаментальну, меморіальну таку цінність для цілого нашого народу. Як говорилося на самому початку хіба цілих подій, конкретно відзначання 29-ї річниці Незалежності, говорилося, що в цьому році повернулося святкування на Майдан, перед Софією, так, на Софійську площу, оскільки на цьому місці було дуже багато важливих подій, які були такими визначними для нашої держави. І, звичайно, говорити про таку глибину, але потім перейти на таке попері, да, на такий якби концерт за участю всіх людей. Тобто, якщо б цей концерт відбувся навіть в іншому часі, тобто поза рамками самого заходу, можливо, це було б інше, але воно було якби включено навіть в цей центральний захід. Ну, звичайно, можливо, я не для того, щоб засуджувати, звичайно, але, мабуть, належу так само до тої групи людей, які вважали би, що можливо навіть і певні пісні, які співалися, я тепер не говорю про всі, всі там пісні, які співалися, вони і були добрими, і такі суто українські, я про ті кажу. Але часом буває такий момент, коли говориться, воно добре, але не на тому місці. Тобто можна сказати, що може бути, наприклад, вистава, може бути, деякі люди, наприклад, люблять дійсно такий жанр пісен виступів, наприклад. Але ще раз підкреслено, не на тому місці. До того, якби центрально-державного заходу, звичайно, додав би і, власне, цей фон, який був, тобто ці церкви. Мені здається, що забракло просто людини у цьому, яка б могла так тверезо просто розкласти і гармонійно якби цю програму втілити у контекст. Мені здається, цього забракло. Тобто було, розумію, що було витрачено велика сила у приготуванні, великі кошти і багато-багато всього, але розуміємо, чогось одного, якби так, десь забракло. Такого контексту, такої рівноваги, мені здається, забракло. Можливо, в деяких моментах ми бачимо останні два роки взагалі це дійство, як святкування Незалежності, воно є дещо іншим. І я абсолютно не є проти, наприклад, іншого. Абсолютно не є проти. Вважаю, що часом деякі певні такі традиційні, застарілі такі речі, які стають якоюсь певною рутиною, можна, звичайно, змінювати. І, наприклад, як президент сказав в цьому році, що вважає, що, наприклад, техніка, військова техніка має бути на, будемо говорити, на передовій, на місці, де ще йде війна, а не на вулицях міста. В якомусь певному сенсі я з цим погоджуюсь. Але, скажімо так, інші речі, наприклад, мені здається, тут потрібний знову певний діалог. Діалог людей мислячих, людей глибоких, людей, які відчувають щось ну, більше, ніж якби так, необхідність або виступити для аплодисментів, або аплодувати постійно виступаючим. Мені здається, що якби так, нам постійно бракує власне такого глобального мислення, такого ідейного мислення, якоїсь певної такої, будемо говорити, державної, такої насправді глибокої стратегії. Можливо, цьому свято це показалося, і тому дуже великий резонанс це свято викликало. Тобто не було такого однозначного відчуття свята. Але маємо надію, що, ну, знову таки, не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Будемо дорослими людьми, і, як ми говорили, в підлітковому віці завжди можна наробити багато помилок. Але добрий, розумний той підліток, який вміє прийняти свої помилки, зрозуміти, що це так, це була помилка, наступного там, року, наступного разу зробити краще.
Повертаємося в ефір за кілька миттєвостей.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Продовжується програма. У нас сьогодні єпископ Віталій Кривицький. В гостях ваше Преосвященство. Власне, можна і так сказати, що дуже цікаво поговорити і про церкву Римо-католицьку, зокрема, за ці 29 років незалежності, так? І вийти на те, чи ми маємо зараз, ну, скажімо, про що це сказати в такому дуже позитивному форматі і щось таке, що найбільше гнітить вірників, от, зокрема, ну, скажімо, давайте поговоримо сьогодні про Київсько-Житомирську дієцезію. Ми з вами неодноразово в цьому ефірі, не знаю, скільки вже разів згадували про храми, які обіцяли віддати можновладці різних поколінь, так, починаючи там з 91-го року і президентства Леоніда Макаровича Кравчука, і аж до сьогоднішнього глави держави. І так, здається, в останньому чи передостанньому вашому інтерв'ю був такий поміркований оптимізм, що з'явилася вірогідність, що храм Святого Миколая в місті Києві, можливо, вже от почнуть повертати. Кожного року також і мер міста Бердичев обіцяє віддати санктуарії на відпустових заходах, але чомусь цього не стається. Ваше Преосвященство, чи є хоч якийсь прогрес в цих перемовинах і результатів цих переговорів?
Ви знаєте, я спостерігаю, дивлячись на історію, наприклад, того самого храму Святого Миколая, спостерігаю такий процес, коли влада дуже довго, якби можна сказати, набирала якби свою швидкість, тобто займалася багатьма справами і до там храму Святого Миколая, якби руки не доходили. І тоді, коли у деяких навіть з'являлися якісь певні кроки, то просто не вистачало каденції, щоб закінчити справу. Звичайно, при цій каденції, при новій вже владі, я так само почув таку думку, чи писали, наприклад, до сьогоднішньої влади листа на цю тему. Я казав, ну до всіх писали, до всіх попередніх керівників держави писали. Ну, то пішіть, ну, бо влада нова. і, можливо, щось буде. І, звичайно, було написано черговий лист. Тепер вже будемо говорити для такої влади, яка виконуюча, до пана прем'єр-міністра, лист до міністра культури. І це все оговорювалося. Тобто не просто до скриньки, а це розмовлялося з ними. І маємо надію, що ці процеси так само десь увімкнуться і будуть якби швидшими, ніж закінчиться каденція. Тобто маємо надію, що однак якби сьогоднішні можливості, які так само говорять про храм Святого Миколая, тобто приймають наші якби такі зауваження, знайдуть спосіб, щоб розрішити всі якби паралельні, можна сказати, якби труднощі з цим пов'язані з музичними колективами, з цілою працею, наприклад, домоорганної музики і камерної, для того, щоб можна було храм якби повернути у постійне користування для громади, для парафії Святого Миколая. І в той самий час ми говоримо, постійно повторюємо до нашої влади, що, наприклад, такі заходи, як концерти духовної музики, органної музики, вони можуть відбуватися у храмі. Але, як я маю такі певні приклади, навіть відео певне маю, власне, з храму Святого Миколая, коли, подібно до нашої попередньої розмови, коли, можливо, і добра пісня, добрий виступ, але не на тому місці. Тож ми готові до співпраці, ми готові до того, щоб, наприклад, це місце, як так само і такий культурний майданчик, щоб так само не зникло. Тобто є сьогодні перемовини, ми розмовляємо, ми шукаємо способів і, звичайно, взиваємо до Господа, якщо це є його волею, якщо він хоче, щоб ми, власне, саме храм отримали знову у нашу власність, під нашу опіку, що він, власне, попровадив цей процес. Подібні перемовини так само ведуться і в Бердичеві. Вчора я мав зустріч з делегатом отців кармелітів. Ми говорили про це десь, можливо, декілька днів, то майже тиждень тому я розмовляв знову з паном мером Бердичева. Є певні питання, які потрібні з нашої сторони до виконання, тож тепер ми цим саме займаємося, якщо говорити про Бердичів.
Якщо ще пару слів сказати про Миколаївський храм, який почав сипати ще до карантину, так, зараз він уже не розсипається, вже якось це убезпечено процес, от що можна з цього приводу сказати?
Ну, забезпечено тільки те, що є поставлено загородження. Загородження, які, не дай Боже, щось то не вб'ють людину або не покалічать її. Але маленькі шматочки, звичайно, то, що відпадали, і то відбувається постійно. Тобто це довготривалий процес, але великого резонансу, звичайно, справа набрала тоді, коли відвалився великий шмат такого бетону від фасаду будівлі храму, десь близько 100 кілограмів, може трошки менше. Звичайно, це було дуже резонансне, тому що, не дай Боже, це було б, скажімо так, на людину, ну, це була б трагедія. Ну, і тому, власне, адміністрація домоорганної музики дуже швидко звела цей паркан. І сьогодні храм виглядає як споруда в аварійному стані. Тобто сьогодні ніхто не може цього заперечити. Тобто цей паркан, він ще раз підкреслює, що всі праці, які були зроблені перед цим, вони виглядають як, ну, от так, а не інакше. Да? Тобто храм у аварійному стані. Дах, який перекривали, він затикає. І маю так само відео, як в Пресвітеї, просто в вівтарній частині стоять ведра під час великої такої, під час зливи, і прямо з самого верху тече вода. ці ветри капка.
Добре, ваше просвященство, я перед початком програми зробив анонс на нашому сайті інтернет-сторінки у Фейсбуці. Там бачу, так достатньо живо люди стали відгукуватися і ставити свої запитання певні. І тому перед блоком запитань з Фейсбука останнє моє запитання в цьому ефірі, що стосується Ворзельської духовної семінарії, так? Тому що динаміка тих хлопців, які приходять в останні роки, вона, ну, скажімо так, вибачте за тавтологію, не дуже динамічна, так? Не так багато хлопців приходять. Що стосується цього року, скільки прийшло нових хлопців, ви задоволені станом речей, які зараз відбуваються з покликаними, ну, і так далі, і тому подібне?
Не можу, звичайно, може так, від іншого почну. Звичайно, ситуація завжди бажає кращого, тобто ми постійно говоримо про те, що, можливо, не всі люди, які є покликані Господом, вони чують цей голос покликання. Тому маємо на сьогоднішній день те, що маємо. Але на цьому році, в цьому році не можу нічого сказати конкретно, оскільки на початку вересня, 3 числа, ми маємо так само ще один тур, властивий тур співбесіди. Коли очікуємо, якщо власне будуть зголошення, то саме в цей час. Тому не хотів би вибігати вперед подіям.
Добре, розуміємо і бажаємо, ну, таку велику кількість тих, хто почув Слово Боже. Дорогі слухачі Радіо Марія, зараз буде такий достатньо динамічний блок питання з Фейсбука. Так, тут різноманітні питання, ваше Пресвященство, і що називається «Без купюр», я їх зачитаю зараз, ну, буквально починаючи з найпершого. Людей цікавить, що відомо про нового нунція, адже відомо, що свою каденцію нунці Клаудіо Гуджероті відбув, і ми очікуємо на нового посла Ватикану в Україні, коли це станеться. Ну, і, власне, ваша рефлексія, це вже до себе, від себе додаю, про його преосвященство Клаудіо Гуджероті, адже саме він свого часу сповістив вам про те, що ви запропонував вам стати єпископом, тому, я так думаю, ви так з ним доволі часто зустрічалися, яка у вас згадка про ще чинного нунція Клаудіо?
Ну, звичайно, скажімо так, цей нунцій для мене був таким особливим, як ви сказали, власне, саме під час його такого головування у нашій нунціатурі, під час його каденції мене було обрано, і він був головним консекратором, який мене рукоположив у єпископи. Не можу сказати, що я з ним дуже часто зустрічався, оскільки наша діяльність, вона дещо не покривається. Тобто він провадить дипломатичну сторону, зустрічається з державними діячами, іншими нашими послами міжнародної спільноти. В мене більше така справа, діяльність у середині церкви. Але, як я говорив, для мене раніше не було так багато контакту взагалі з нунціями. Тобто зустрічався практично майже з кожним, десь при якійсь, наприклад, оказіях, на урочистостях. Але, звичайно, з цим мав найбільше таких робочих питань. І, можливо, просто як єпископ, просто не маю з чим порівнювати. І тому, напевно, як би там не було, зі зрозумілих причин, цей нунцій має мені залишиться в пам'яті так, ну, в особливий спосіб, звичайно. Тому, звичайно, дарую такою певною повагою певною. Ну, і так само тішуся, що навіть зі сторони держави під час щонедавніх урочистостей незалежності нашої держави, власне, президентом України було його нагороджено за ті заслуги, які...
Героя власне, України, так.
Так, за заслуги, так, говориться, за заслуги третього ступеня. Ну, і вважаю, що було багато таких кроків важливих зроблено, і тішуся, що держава це побачила.
І повертаючись до запитання Оксани Євдокімови, вона запитує, коли буде новий нунцій, чи щось відоме з цього приводу?
Угу. Як я сказав, це не є дещо моя парафія. З того, що я якби чув, що є вже кандидат на нунція до України, але, звичайно, не знаю його ім'я. Тобто сам тепер знаходжуся в такому часі, як, зрештою, кожен із нас, такого певного очікування. І, звичайно, молюся, щоб це була людина, яка прийде зі служінням і якби у цьому служінні саме почує Божий голос і буде відповідати на нього на цьому служінні в Україні саме тепер в цей такий складний постійно. Але в цей час.
Адже Ліна Коваленко задає не одне запитання, їх багато. Я можу сумістити просто там в одне-два речення, щоб воно більш так динамічно звучало. Пані Ангеліна резюмує, наскільки, на вашу точку зору, єпископи зараз активні в тому, щоб висловлювати часто свою думку з приводу там коронавірусу і різних соціальних процесів, які відбуваються в нашій державі. Чи не вважаєте ви, що виступати можна було б частіше? Це питання до всіх ієрархів, отак от в публічній, я так зрозумів, площині, запитання від пані Анджеліни Коваленко.
Вважаю, що розумію і погоджуюся абсолютно з бажанням наших вірян чути єпископів, чути їх у засобах масової інформації, але розумію, що не всім це вдається, а можливо не всіх чують. Тобто деякі єпископи можуть висловлюватися, наприклад, в границях, в межах своїх дієцезій, тобто їх можуть чути на регіональних чи телебаченнях, радіо, а, наприклад, в інших регіонах не чути. Вважаю, що, мабуть, мало нашої присутності, я погоджуюся, нашої присутності десь у цих висловленнях, у такій активній позиції, і вони, з однієї сторони, вони, може, походять з того, що, мабуть, деякі єпископи не вбачають до кінця необхідності дуже часто з'являтися у ЗМІ, але їх чутно з Амвона, їх чутно в різних парафіях, не тільки, наприклад, в кафедральному соборі, тобто вони є з людьми. А з другої сторони, часом навіть наша діяльність як єпископів, вона не завжди помітна місцевою владою. Тобто, як католицька церква, ми дуже часто буваємо такими, скажімо так, непомітними чи другорядними, тобто пізніше до нас звертаються, ніж до когось іншого. Ну, і тому вважаю, що так повинні бути, повинні висловлюватися. Єдине, що скажу, від нас самих перших днів, наприклад, карантина, чекали, щоб ми сказали, наприклад, що це є за вірус. І ми говорили про те, що, ну, вибачте, ну, ми не є мікробіологами. Тобто ми не можемо всього сказати про вірус. Так щось є. Тобто робити з цього паніку? Ні, ми просили і закликали до того. Часом нас питаються, наприклад, про шкідливість 5G. Вважаю, що, ну, знову, ми не є людьми, які можемо це зміряти і сказати, що воно отаке є. Я знаю, наприклад, про певні держави, де істерія 5G з'явилася на початку карантину і потім вже пройшла. Чи питання ми маємо висловлюватися про це? Ну, мають з'явитися люди-фахівці, які дадуть відповідь на такі запитання. Тобто часом з'являються певні питання, в яких Можливо, і не треба висловлюватися, а там, де я бачу, наприклад, навіть священнослужителі висловлюються, але не знають теми, як, наприклад, випадку, наприклад, якщо хтось мене спитається про шкідливість 5G, я не маю інформацію на цю тему. Тобто я не є фахівцем в цій області. Якщо щось буде якби зрозуміле і мати відповідь так само, наприклад, в Божому слові, ми, звичайно, будемо відповідати.
Марина Грицька-Аненкова, перепрошую, якщо неправильно...
Аненкова,
так, неправильно наголос зробив. Пані Марина запитує про те, що які розпорядження церкви будуть у зв'язку з тим, що карантин продовжено до листопада. Марина наголошує на тому, що в катедрах часто помічає людей без захисних масок та дистанції. Так, чи ви подібне помітили, ваше Преосвященство? І що зробити, щоб в церквах санітарні норми виконувалися? Ось таке запитання від пані Марини.
Угу. Так, звичайно, якщо подивитися, наприклад, на навіть наші записи, відео наших богослужінь чи фотографії, які є з богослужінь, так, звичайно, ми бачимо часом когось, хто не є, наприклад, в масках, так як навіть на державному заході, наприклад, Дня Незалежності, переважна більшість людей була в масках, але були деякі, можливо, комусь важко дихати, наприклад, в масці, не знаю, Бог один знає, але так само були такі винятки. Хотів би, відповідаючи на це, хотів би більше сказати, щоб, знову-таки, для заради правди, що зустрічаюся з такими навіть крайнощами, бо з однієї сторони звертаються до мене люди, які постійно говорять, що побачили в церкві людину, парафіянина без маски, а ніхто якраз протягом літургії, під час літургії не звернув йому увагу. І так само звертаються люди, які кажуть, що ви робите з цього істерію, маски нічого не дають, це взагалі не потрібно, тобто зовсім з іншою стороною. Так, щоб заради справедливості, хочу, щоб віряни так само знали, що ми маємо, якби так, зустрічатися як з однією позицією, і при чому вона є часом удокументована, з певною такою доказовою базою, і такою самою другою. Маємо знаходити в цей час, звичайно, цю Соломонову таку золоту середину, бо це не є справа гріха і благодаті, де немає середини. А тут намагаємося знайти цю Соломонову середину, де, звичайно, наполягаємо на тому, щоб люди виконували розпорядження нашої діючої влади. Знову-таки, не роблячи там такої великої трагедії з тих моментів, там, де хтось, можливо, є надчутливий на цю ситуацію. Сам є свідком того, як настоятелі звертають увагу своїм парафіянам про те, щоб користалися засобами такої власної, такої санітарної безпеки, правда, масками, дезінфікуючи руки. Звичайно, звертаються, говорять, я є свідком цього. Якщо є недоліки, так, я приймаю, що можуть бути десь недоліки, їх треба якось владнати, їх треба лікувати ці ситуації. Не трагізував би, оскільки бачу, що здебільше священники відповідально підходять до цієї справи, до справи карантину.
Михайло Кропотницький запитує, чи можна в римокатоликів двічі за день причащатись, бо знаю, що в УГКЦ ні. І як ви вважаєте, чи не буде гріхом, якщо греко-католик вдруге за день в храмі латинського обряду прийме причастя?
Так, тут дві сторони. Якщо говорити взагалі, як в цьому запитанні вже є відповідь на першу частину, тобто у Рима католиків насправді є можливість другий раз причащатися. Однак постійно підкреслюємо, що це має бути повна участь у літургії, тобто не така якби на половину. Якщо говорити про другий раз причащатися в нашому римо-католицькому храмі для грек-католика, тут я би повернув людину більше до якби навчання її церкви. Тобто її церква, тобто розпорядження власне її спільноти говорить про те, що якби так, нехай це буде один раз підготовлений, один раз ми не дискутуємо якби так про це. Ну, але оскільки ми є в цій спільноті, то маємо підтримувати як таку одностайність, так як говорила про християн, що вони мали одне серце і одного духа. Тобто я б радив підтримувати в цьому випадку дотримуватися розпоряджень своєї церкви, в другому випадку, наприклад, зупинитися на духовному причасті, як практикували люди, які навіть в неділю не мали можливості приступити до причастя фізичним способом.
Організація Дивосвіту вас запитує: слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство, як ви ставитесь щодо об'явлень у Тревіньяно Романо? Дякую.
Правду кажучи, я чув про ці об'явлення, ближче не є знайомим до нього. Це може бути такі об'явлення локального такого змісту. І до тих об'явлень, в яких церква якби приймає офіційно, що так, тут ми вважаємо, що це об'явлення були, я не чув, що це було зараховано, так? Тобто це може бути таке об'явлення такого локального місце такого поклоніння, набожності, але не готовий зараз сказати про чув про ту назву, але ближче не знайомий з всіма подіями і богослужіннями, які відбуваються там на місці, або з переданням, які так само з тим приходили.
Ваше Преосвященство, оскільки у вас нещодавно було день народження, і у нас багато запитань щодо вашого переживання єпископства, так і взагалі за всі ваші роки священства, також ми їх сумістили в такий певний бліц, так, з 7 запитань, які от зараз вам готові поставити. Бліц, коротенькі запитання, ваші такі коротенькі відповіді. Ну, що от вперше в голові виникне як рефлексія на наше запитання. Готові?
Мабуть, так. Духа Святого запрошую, щоб допоміг мені.
Чи вдалося перепочити цим літом?
Так, я сумістив одну таку робочий виїзд з таким певним відпочинком. Це відпочинок був в Хорватії 12 днів, але це так і на роботу, і на відпочинок. Мені на сьогоднішній день мені вистачить. І за це дякую Богу.
Що найчастіше згадувалося у день вашого народження?
В цьому році дуже близько якось мені біля серця стояла мама, яка тепер переживає далі хворобу, мої батьки і всі люди, яким я вдячний за те, що вони щось вклали в мене, тобто вони були таким помічниками у моєму покликанні. Я згадував про них особливо цього року.
Що втрачає священник, який стає єпископом?
Ну, мабуть, не сказав би, може, то, що тепер приходить на думку, перш за все, спільноту, якщо він мав таку, а з другої сторони, дуже звужується його простір такої приватного життя, сфера приватності.
Яке найбільше відкриття зробили у якості ієрарха?
Ну, мабуть, не відкриття, але впевнення, що не я є якби головним сценаристом, але багато речей, якби так, діє Бог, а я маю бути йому вдячний за те, що він є у моїх справах, на моїй дорозі.
Що найбільше допомагає бути в духовному тонусі? Три речі.
Угу. Щоденна молитва, але тут має підкреслити, не скорочена, але така, яка має бути. Другий, мабуть, такі моменти зосередження певної тиші. А третє, мабуть, це Боже Слово, якого постійно, в якому, якого постійно відчуваєш такий голод, бо забагато запитань.
З якого боку єпископ відкриває для себе дипломатію?
Важке запитання, не знаю, як на нього відповісти. Дипломатія – це таке мистецтво ввічливості. Вважаю, що десь з заповіді любові або чинити так, як хочу, щоб чинили тобі. Важке запитання. Я ніколи не задавав собі його.
Ну і саме останнє. От скажіть, будь ласка, коли найбільше і найявніше відчули присутність Божої підтримки за останні часи?
Мабуть, в розмовах зі священниками і в різноманітних розмовах, тут не буду зосереджуватися, і, мабуть, в тих моментах, коли до курії, десь на аудієнцію приходять, я так скажу, складні люди. Люди, які самі є зраненими, і які приходять зі своєю біллю, часом навіть під свідомим бажанням зранити. І я славлю Господа, коли він проявляє свою присутність, свою силу саме в той момент. І я тішуся, коли переміненими, і вдається, коли ці люди відходять, а Господь мені дав саме те слово, яке я мав їм сьогодні переказати. Мабуть, ці моменти для мене такими є найбільш такими вражаючими і закликаючими мене самого прославляти Господа, який є близько.
Це моє спостереження, можливо, я зараз так, що називається, жорстко помиляюсь. Ви мене, звісно, що виправите, якщо це так. Персональні зміни в Київсько-Житомирській дієцезі раніше були більш, можливо, кардинальними. Так, це така загальна практика церковна, коли священник з парафії на парафію переїжджає. От я дивився персональні зміни, які були оголошені на сайті Київсько-Житомирської дієцезії, вони були, ну, такими, що називаються, точечними. Це якраз рефлексія на те, щоб нікого не образити, чи це з інших приводів, чи, можливо, просто я не додивився, що персональних змін все ж таки було достатньо за останній час.
По-перше, хочу сказати, що не всі персональні зміни були ще оголошені, тому що є певні питання, їх в найближчих днях стане більше, але я є противником змін для змін, і беручи під увагу те, що, наприклад, 2 роки тому серед, принаймні будемо говорити, єпархіальних священників, то більше половини практично були змінені на своїх місцях, бо раніше не було змін протягом 2 років, щоправда. Але мені здається, що дуже часті зміни, вони так само не служать. Добре. І насправді сьогодні я маю, так тішуся, маю і доброго порадника, єпископа Олександра, і ми якось разом зважуємо ці питання. Я молюся про те, щоб Господь дав мені світло, і з одної сторони можемо сказати, якби чекати таких радикальних змін, а з другої сторони це завжди шанс для кожного священника проявити, аби так, не просто себе, але проявити свої відносини, свою, я так скажу, свої приятельські відносини з Господом, які через нього діє, і для цього треба дати якийсь певний час. І мені здається, що цього року були зроблені зміни, саме ті, які були потрібні. Більше хочу сказати, що є певні зміни на наступний рік, які вже вписані є тепер. Тобто, які вже сьогодні вписані в персональну таку політику. Але для цього має прийти ще час.
Ваше Преосвященство підготував до вас багато запитань. 95% встиг поставити. Скажіть, будь ласка, чи є щось таке важливе зараз на часі вам сказати? Я в силу незнання цього не озвучив. А ви б хотіли звернутися з таким посилом до наших слухачів? Якщо є, будь ласка.
Просив би, можливо, така головна думка, така думка з'явилася мені на серці, оскільки всі ми знаходимося в такому часі знову такої певної невпевненості, пов'язаної з цим коронавірусом, з цією епідемією, коли так багато людей, які мають одне бачення і кардинально інше. Хотів би закликати кожного із нас бути мудрим і не поспішати з оцінками, не користатися тільки тим, що ми останньо прочитали десь у Фейсбуці чи подивилися на телебаченні, розуміючи, що нам сьогодні потрібна насправді така єдність серця і духа. Нам потрібні сьогодні не емоції, тому що вони проходять, а після себе лишають або пустку, або руїну. І нам знову потрібно зараз зосередитися на тому, що перед нами у подоланні тих всіх криз економічної, правда, далі політичної. Всі питання, які так нам сьогодні на серці лежать, і знову об'єднатися так у молитві, об'єднатися у такому слуханні Божого Слова, яке промовляє до нас живо і так на кожен день. Хотів би просто запросити до цього. Така ця думка мені, не знаю, перша приходить на думку, на серце, і хотів би запросити до такої єдності. Вона нам дуже потрібна сьогодні.
Ну що ж, Ваше Преосвященство, ще раз користуючись нагодою, дозвольте поздоровити вас з днем народження, побажати Дякую. Всіх благ від імені всіх наших слухачів і завірити у всебічній молитовній підтримці. І також на завершення нашого ефіру просимо ваше благословення. Будь ласка.
Господь з вами.
З Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Дух Святий.
Амінь.
Амінь.
З нами в ефірі в програмі «Архіпастор відповідає» був ординарій Київсько-Житомирський, його Преосвященство Віталій Кривицький, в ефірі Іваницький Сергій. Дякую, Ваше Преосвященство, з Богом.
Дякую так само. З Богом.